Ría.
COPE Pontevedra. COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Sale el sol, ha salido el sol en la capital de la provincia en los últimos minutos y Meteo Galicia espera la llegada de un anticiclón con temperaturas en torno a los 25 grados. Eso será a partir de mañana y es una grata noticia para los empresarios del sector turismo con las reservas de última hora para los hoteles por el Puente del Pilar, acompañadas también de unas medidas más livianas por parte de la Xunta de Galicia en cuanto a aforos en la hostelería, por ejemplo, con mesas de hasta 20 personas en exteriores o mesas de 10 en interiores a partir de este mismo sábado. Mi nombre es Pablo Romero y a las puertas del festivo por el Día de la Hispanidad vamos a saber qué nos ofrece Ogrove para disfrutar de una escapada aprovechando el buen tiempo que tendremos durante los próximos días. Lo hacemos con su representante local, con José Cacabelos, alcalde de Ogrove. Boa tarde.
Hola, boa tarde.
Bueno, Ogrove acaba de ser noticia en todos los informativos de tirada nacional por esa xuntanza de políticos e de empresarios de renómeno Foro La Toja Vínculo Atlántico. Un escaparate máis para a vila. ¿Qué oferta turística topamos no Ogrove, por ejemplo, para esta próxima ponte?
Bueno, pues para esta ponte que temos xa a partir deste venres e hasta o martes que ven, Ogrove ofrece unha serie de propostas turísticas donde queremos destacar que Ogrove tamén se pode disfrutar nos meses de outono e de inverno. Certo é que non temos festa de marisco, pero sí temos marisco. Por lo tanto, vinculado á gastronomía, a oferta gastronómica da nosa vila, dos nosos restaurantes, é moi importante e eu animo a todos a que se cheguen aquí a disfrutar da gastronomía. A partir de aí, desde logo, aproveitar moito o paisaxe que ofrece Ogrove, bueno, aveciñase bo tempo, e aínda que non é época posiblemente de baño, xa dependerá da temperatura, pero sempre vou poder dar un paseo polas nosas praias, os nosos paseos da Lanzada, de Connegro, da zona do Carreiro. Podemos visitar a ría a través das diferentes ofertas de barcos de pasaxe que nos ofrecen esta oportunidade. Podemos visitar museos da Salazón vinculados á cultura mariñeira e pasear polos sendeiros que ofrecemos. De tal xeito que Ogrove, creo que no seu paisaxe, centralizado e vinculado pola gastronomía, sí que podemos disfrutar un fin de semana de todas estas alternativas vinculadas á natureza, vinculadas ao Monte Central e o Parque dos Grovis na Toxa, ás visitas da ría nos barcos que temos, e, polo tanto, vamos seguir disfrutando desta vila pues neste tempo de outono. Xa digo, non temos gastado marisco, pero sí aproveitando que, ademais, os hosteleros nos din que hai reservas, bueno, pechamos un pequeno programa de ocio para completar toda esa visita xa desde venres hasta o martes con actuacións, pequenas actuacións musicais ás 8 da tarde nunha carpa aquí instalada no Corvo.
Sabemos que Ogrove é unha das localidades favoritas das Rías Baixas por milleiros de turistas que buscan un lugar de calidade pero tamén un lugar de tranquilidade. Como son capaces de estirar o verán ata mediados ou ata finais de outubro?
Normalmente isto sempre está vinculado á festa do marisco. Hoxe, Se for un ano normal e foramos capaces de superar o COVID e facer esa edición que todos desexamos da festa do marisco, hoxe estaríamos coas carpas instaladas ofrecendo gastronomía e polas noites ofrecendo concertos. A partir de aí, como digo, o Ogrove que ten é unha vila pequena, pero que ofrece moitas posibilidades. Somos 22 kilómetros cuadrados, pero unha visita á Illa da Toxa, ao Monte Central e ao Parque Gravit, que é unha das atractivos máis visitados de toda Galicia, un paseo pola Lanzada, unha visita ao espacio ornitolóxico, á reserva ornitolóxica do Concello de Ogrove, toda a zona de San Vicente do Mar e de San Vicente do Ogrove, o Carreiro e Area Grande, coa Lagoa da Bodeira. Creo que temos natureza para complementar perfectamente e descubrir espacios que nos poden sorprender e que se disfrutan perfectamente en estas épocas do ano, como ben dices, con moita tranquilidade. E despois, bueno, pois participar tamén un pouco de, como non, de compras na zona comercial que temos na nosa vila. Eu sempre digo que Ogrove somos das vilas máis pequenas da provincia de Pontevedra, 22 kilómetros cuadrados, pero que concentramos moitas ofertas que se ofrecen en xeral ou que todos podemos identificar como Galicia, non? A zona verde, as nosas playas, os paseos, a ornitoloxía, os espacios culturais e principalmente a gastronomía, non? Que eso sí, hai que recoñecer que todos somos conocidos aquí por la oferta e ademais ahora neste mes de outubro da gastronomía e da marisco que podamos darlle a degustar en todos os restaurantes que así están facendo un esforzo ademais, bueno, pues con alguna oferta de menú pechado para que todos os que nos visiten podan disfrutar de todo elo. Así pois, e nós tamén colaboramos con esas actuacións, eu te digo, vai haber actuacións musicales de grupos e bandas da zona. Uh-huh. O propio martes vamos a ter cine aquí na rúa proxectando a película Cuñados, alguna actividade para os máis pequechos. En definitiva, bueno, intentaremos complementar esta oferta e ocupar un pouco o tempo de todos aqueles que decidan achegarse ao Grove esta fin de semana. Sabemos claramente para disfrutar da nosa gastronomía, pero queremos dicir que hai algo máis. Hai espacio verde e hai Ría de Arousa e hai Illa da Toxa e hai Praia da Lanzada que nunca está de máis darlle unha visita, porque desde logo no mes de outubro ten un encanto diferente ao que poda ser o mes de xullo ou o mes de agosto.
Sí, ainda que sexa para pasear e ver un atardecer porque ben bo tempo, vale a pena ir tamén a toda esa zona de praias. Agarda moito turista galego ou moito visitante de fora, de comunidades autónomas españolas?
Pues mira, é certo que durante estes días estamos recibindo grupos de fora de Galicia. O outro día me atopaba con uns que viñan de Sevilla. Certo é que viñan coa idea de que iba a ver Festa Marisco. Aí creo que algunhas axencias de viaxe por España adiante non foron moi claras na súa información. Nós xa tínhamos anunciado que non iba a ver Festa Marisco. A nós, sinceramente, non nos gusta moito. Pero nos esperamos principalmente visitantes de Galicia e do norte de Portugal. Temos que decir que o norte de Portugal é unha das zonas que máis turista aporta aquí a esta zona do Grove, pero xa levamos 2 anos donde os propios galegos e as galegas, cousa que é de agradecer, aproveitan para visitar estas zonas que posiblemente ainda que están perto da localidade de orixe, moitas veces pois son os grandes esquecidos e non visitamos. E tamén caracterícese moito que moitas xente que ten sempre esa programación de visitar algún país estranxeiro nas pontes ou neste espacio, bueno, pola situación COVID que estamos atravesando, non van ao estranxeiro, pero deciden achegarse hasta aquí a Galicia, facer turismo nacional, e aí creo que Galicia está sendo un dos destinos que se están a descubrir, e o Salnés, e concretamente o Grove, de xeito importante. Así pasou no mes de agosto e está pasando ahora en estes días de outubro. Oxe, podo che dicir que aquí no Corgo, onde estou ahora mesmo, se ven autobuses de fora de Galicia que están chegando. E mismamente a ocupación hoteleira me estaban comentando que entre un 40 e un 60% de ocupación e un pouquinho máis previsto incluso para esta ponte. Por lo tanto, bueno, é unha cuestión a ter en conta, e dai que pecháramos un pouco esa programación e que convidemos a todos os que nos visitan a que se perdan un pouco polo Grove, que creo que van a descubrir espacios, sobre todo espacios naturais, de moito interese que lle van a sorprender.
Qué gusto. Pois moita xente galega do norte de Portugal e tamén doutras comunidades autónomas españolas aproveitarán de seguro esta primeira ponte tras o verán para desfrutar da gastronomía e tamén, como di o alcalde, dos plans de ocio con eses grupos de música en directo que oferta o Concello do Grove. José Cacabelos, moitas gracias e que vivan un gran ambiente.
Pois así esperamos. Moitas gracias. Boa tarde.
COPE Pontevedra. COPE Ría de Arosa.
Con Silvia Vieito conocemos ahora la noticia patrocinada por CEA, el Centro de Especialidades Audiológicas de Pontevedra.
El Concello de Vila García tiene programado ampliar el saneamiento para dar servicio a un grupo de viviendas de Vila Xoán, de la Rúa Pica, que todavía no disponen de este servicio. Es algo que ya se hizo en la calle Ofreixo, con obras que están a punto de rematar.
Cuidamos de su audición, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de sus audífonos, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de usted, Centro de Especialidades Audiológicas. Centro de Especialidades Audiológicas en Fray Juan Navarrete 8, Pontevedra. 986 10 30 60.
Pues llegamos al final de este tiempo de mediodía en COPE, en tu emisora local. Te recordamos que a las 2:20 tienes una cita con más información local en los informativos. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en el mediodía de COPE con Pilar García Muñiz.
Son las 2, la 1 en Canarias.